ýaşaýan we öz çağındaky gaz gorularynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji ornurunyň birini eýeleýän Türkmenistan, howa göýberilen ziýany gazlara barha kän zugapkar bolmakda tanqidlenýär. 2022-nji ýylda Amerikanyň kosmos agentliginiň, ýagny NASA-nyň älimden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň nebit gaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň sızmasynyň üstüne açdy. Ekspertler metan zygyndylar sebäpli klimat hilakçylygynyň ýakynlaýandygynyň anykdygyny, ýöne gözlek işlerinde satellitleriň rolunyň artmagy, şeýle de güýçli täsir edici gaz bilen baglalykda hereketi geçmek üçin siýasy hyjuwyň artmagy seri taply umyda sebäp berýändigini aýdarlar. 2021-nji ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň Glasgow-da geçen summitinde adam sebäpli döreýän metan sızmalaryny 2030-njy ýyla çelini 30% azaltmak baradaky meýiller ýygnan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçse-de, metany has köp howa göýberýän Türkmenistan, Russiýa, Hitaý we Iran ýaly döwletler oňa häzir çelini gol goýmadylar. Ýogsa sol ýygnakda entek vitse-premier wezipesini ýerine ýetirýän Serdar Berdimuhammedow Yurdun metan zygyndylaryny azaltmagy, aýretin üns berýändigini ynandyrmagy synyn çypdy. Emma sondan bäri 1,5 ýyl çemesi wagt geçdi. Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gursagyna ýaramaz täsir ýetirýän metan zygyndylaryny howa sızdyrýan ýurtlaryň öň hatarynda agzalýar.
Heptanyň zeminiň leýarsyňyz. Durmuşyň barha gymmatlamagy bilen ýylatyň barha ösýän iş. Gazanç talaplaryny kanagatlandyrmagyň oryn tapmaýan türkmen häkimetleri daşary ýurtlaryga diýen raýatlarynyň aň düşünjesini gözegçilikde saklamak tagallalaryny barha güýçlendirýäni çalym edýär. Bu gözegçilik ozaly wiza düzgününiň giredilmegi bilen daraldylan türk çykalgasyna ýüzürýänlere degişli bolup görnýär. Sebäbi Türkiýede ýaşaýan we işleýän türkmen aktivistleriniň pikir düşünjesiniň täsiriniň Türkmenistanda kynçylyklar gören we barhakan lapky solýan adamlara has güýçli täsir ýetirmek ähtimallygynyň alady edilýär diýip synçylar berilýär. Türkmen Helsinki gazetasynyň çap eden maglumatyna görä türkmen häkimetleri ýurdun daşyna gidýän raýatlary ýurt daşynda hem siýasatdan daşda durjakdyklary barada dilhat ýazmagy mezbur edýärler. Bu temany kardeşim gödel dowam etdirýär.
Türkmen Helsinki fondy Türkiýe gitmek üçin wiza alan Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan çağırylýandyklary barada habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu guramanyň web sahypasynda 5-nji martda çap edilen habarda fevral aýynyň ahyrynda Türkiýe baran bir türkmen raýatynyň ýagdaýynyň mysal getirilýär.
Wiza alanymdan soň meni ýaşaýan ýerimdäki ýerli polisiýa bölümine çağırdylar. Olar menden Daşary ýurtda hökümetimizi tanqidleýän hereketlere we protestlere, internetde alınıp barylýan siýasy meseleleri boýunça çekişmelere gatnaşmazlygy öz üstüme alýaryn. Internetde ýerleşdirilen wideolara tesbir ýazmajakdygyma we olaryň asagynda laýyk goýmajakdygyma söz berýärin diýip ýazmagymy talap etdiler.
Diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda özüni gadam diýip sanadan bir türkmen raýaty seçirlenýär. Ol dilhatyny bermedik bolsa daşary ýurtda çykyp bilmejekdigini bellýär. Bu türk vizasına bolan isleklerin şeýlegin biometrik pasportyny almak boýunça howp salanyň fonunda ýüze çykan nowatdaky talap Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä käbir vilayetlerde raýatlara pasport berilmegi togtadylypdyr. Beýleki vilayetlerde pasport almak üçin dokumentleriň tapşyrylmagynyň möhleti epesli azalypdyr. Garaşsa Türkmen News neşriniň 27-nji fevralda çap eden maglumatyna görä hususanda daşygyzda hem marda raýatlar biometrik pasporty sorap migrasiýa gullugyna pasportyň möhletiniň gutarmagyndan diňe bir aý öňünden ýüz tutup bilýärler. Ozal pasportyň möhletini uzaltmak üçin 6 aý öňünden ýüz tutup bolýardy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe barmak üçin bir jaý etmeli ýene bir çylşyrymly talaby öz ýurdundan gaýdyp geljegini kepillendirýän guwanama bilen bagly. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä adamyň ýyzyna gaýdyp geljekdigini kepil geçmek üçin döwlet idarasynda işleýän adam tapmaly bolsa köpler üçin agyr mesele bolup durýar. Kepil geçýän şahs hökmünde adatça seýahat etmek isleýän adamyň garandaşlarından biri bolýar. Ol döwlet edarasynda işlemeli we wizada görkezilen wagt möhletiniň dowamında Türkiýeye giden adamyň gaýdyp geljekdigini kepillendirýän we notarius tarapyndan tasdiklenen hat bermeli. kepilik katı olmazdan viza berilmeyer. Siyahat edyen adam vaqtında vatanına dolanıp barmasa, kepilendirjinin iyişten kovulmak tövük gölçülügü döreyer. Türkmen Helsinki fonduna öz yağdayını gürrüm veren Türkmenistanlı adamın pikirişi bu pätkilçilikler hakimiyetlerin rayetlerin yurttun çıkmazlığını kazanmağa sinanşyanlığını korkudiyar.
Yurdumuzda iş yerlerinin yetmezçiliği, azık önümlerinin bahası ve korrupsiya bilen dağılınçlı problemler var mı? Elbette bar. Häkimetler olary çözmegin yerine halka zulüm yolundan gidýärler. Olar üçin iň oňy çözüt wiza. Aslında maksat adamlar Türkmenistan'ı terk etmeli däl we olaryň gözleri açylmaly däl. Daşary ýurdy näçe köp adam gitse, sonçuda häkimetlere hup güýçlenýär.
Diýip Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň raýatyny seçirler. Adam hukuklary guramasy pätkelçiliklerin kanuna ters gelýändigini bellýär. Türkmenistan'ın migrasiya baradaky kanunda şeýle diýilýär. 18 ýaşyna ýeten her bir raýat islendik wagtda ýurtdan çykyp biler we islendik wagtda ýurduna gaýdyp biler. Bu pätkelçiliklerin hemmetine garamazdan Türkmenistan'dan gidýän adamlaryň akymy durmaýar. Azatlyk habarçysy Safiýa Sultanowanyň sözlerine görä, şu günler Stambulda türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelenligi gözeýilýär. Soňky bir näçe aýyň içinde Stambulyň köçelerinde Türkmenistan'dan täze gelenleriň sany epeslertdi. Olary milli ýeşiklerden we ene dilinde gürleýändiklerinden Tanap bolýar diýip habarçymyz aýdýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemininiň leýarsyňy. Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. 1950-nji ýyllaryň başyny, Sowgurşyň itileşen döwrüni, antikommunist meýilli Amerikan jurnalistleriniň, publisistleriniň we meşhur jemgyýetçilik işgärleriniň bir topary Russiýa halklaryny azat etmegiň Amerikan komitetini döretdiler we şu günki gün 70 ýaşynyň toýuny töýleýän Metwod korporasiýasynyň düýübi komitetin vekillerinin matlagatlarına tutuldu. Azatlyk radiosunda 32 yıl işleyen Halipa jurnalist. 1953 yılın 2. martında ilkinci olup gepleyer Azatlyk radiosu diyen hem de ahırına inni bizim öz sesimiz var. Stalinistik polisay terrori sizi vatanına simbolmokluğu mezur ediyen. Emma biz daşarı yurttan korkusu ve peyaskelçiliksiz sözlep bilyersiyip Türkmen halkına yüzlenen Murat Tesmurad'ın yaratlamalarını aydırmağına göre, bu komitet Rus siyasi uğramalarını ve Rusyal halkların milli komitetlerini Bolşevizme karşı görüşte birleştirmeyi, cevizleştirmeyi maksat ediyordu. Rus diline Asobazdeni adı bilen efire çıkan radistansiyada 1978 yılın 8. noyabrına çenli Azatlık Radyosu'nun öz başta Türkmen redaksiyası bulmadı. Şoňa çenli ol Türkistan redaksiýasynyň, ýagny Orta Aziýa Respublikalaryny we Gazagystany öz sınalýan redaksiýanyň bir bölegi boldy. Türkistan redaksiýasynyň işgär sany bary ýogy 5 adamdan ibaratdy. Şol wagtda Azatlygyň Rus gurulundan beýleki redaksiýalaryna hem Ermeni, Gürjistan, Tatar, Başgyrt, Demirgazyk, Kawkaz redaksiýalarynyň her birine 5 adam işleýärdi. Murat Täsmuradyň ýazmagyna görä, Amerikan administrasiýasy Orta Aziýa Respublikalary we Gazagystan üçin 5 sany aýry-aýry redaksiýanyň döretilmegini teklip edipdir. Emma Amerikanlar milli redaksiýalary döretmek meselesinde şol wagtky degişli siýasy komitetleriň, şol sanly Türkistan Milli Azatlyk Komitetiniň, türkeliň ýolbaşçylarynyň razyçylygy esasyny işläpdirler. Netijede Oktýabr rewolýusiýasy diýilýänden soň gurulan ilkinji Türkistan awtonom hökümetiniň başlygy bolan, soňra Türkistanyň siýasy emigrasiýasyna ýolbaşçylyk eden Mustafa Çokoý oglunyň, daşary ýurtlarda işleýän beýleki siýasy toparlaryň Türkistanyň 5 respublikasyny geljekde bir döwlete birleşdirmek maksady. Galiberse kadr meselesi Amanverdi Muradyň ýolbaşçylygyndaky Türkistan redaksiýasynyň başga ýyllarda juda az adam bolup işlemegine sebäp bolýar. Emma bu sapaklar şol sanly türkmen jurnalistikasynyň garaşsyzlyk tejribeleri, adamzat gymmatlyklary, şol sanly milletatlyk ugrundaky tagallarlary, tarihten çykarylmaly netijeler barady. Beýleki postsovet ýurtlarynakydan tapawutlylykda türkmen diline ýazylan ýatlamalar, çykarylan kitaplar tasdan ýok diýerlik. Eger de Kazak, Kırgız dillerine azatlık diyişleyen jurnalistlerin yaatlamaları ayratin kitap görünüşünü çıkarlayan olsa, olar öz halklarının azatlığını kulluk eden saklar hükmünü hormatlanlayan olsa, kararsız nesir bilen hizmettaşlık eden herkı jurnalistler, interi veren adamlar öz yurdunu değişiklikte korkur küsü yaşap, işlep bilen olsa Türkmen jurnalistleri bu atırgaylı için yurttan ayrılmalı. Kete korku huvati rastını yaşamalı olaya. Azatlığın 70 yıllığı tapkırından Novotak Sökvettöşlüğümüzü yaşalı jurnalist. Yazı ve sinçi Hudayverdi Halil bilen devam ettiriyarız. Hudaýberdäki bilşimi diýýärli Azatlyk radiýasy 70 ýaşady. Soňra birlikde siz Azatlyk radiýasynyň düýbüni tutan adamlar bilen hem işleşmek bagtyna müessir boldyňyz. Gürleşmek, duşmak vaktini müyesser olduğunuz kavirler bilen. Soňra birlikde de siz Sovet jurnalizminden gelip Günvatar jurnalizminin içine düştünüz. Indi şu ýagdaýlar bilen baglykda öz ilkinji täsirleriňizi paýlaşsaňyz, radio gelir ýyllaryňyzdaky täsirleriňizi paýlaşsaňyz. Sizi ilki bilen geň galdyran zat näme boldy? Günvatar jurnalistikasında ya Günvatar jurnalistikasının Türkmen vekillerini.
Ben ilkinci gelen bu adıma şol devirdeki ben müdürümüz Muhammed Zerif Nazar öz yanına çağırdı hem adatlık varadaki karayışlarımı sorudu. Ben Praga gelmedimden ön adatlık gülen katnaşığa çık başlattım. Ne verim ben Türkmenistan'daki katnaşığa çık başlayan adımların ikincisi olsam gerek. İlkinci başlangıç Mergen Hümmedüf deyip bir tercimeçi yazıcımız vardı. Şu taraftan başlandı. Onun son Praga gelenimde menden ilkinci täsirler barada sorulanyny men gepleşikleriň umuman gowudugyny aýtdym. Şoň bilen birlikde de Türkmenistan bilen baglanyşykly berilýän materiallaryň azdygyny belledim. Hem de Ýewropada bolan beýleki ýerlerde bolan mümkinçiliklerden, meselem Şirali gezip ýördi şol döwürde Ýewropada Muhammed Berdiýew taryh ilimleriniň kandidaty ol gezip ýördi. Şolar ýaly adamlaryň mümkinçiliginden peýdalanmak barada aýtdym. Şol teklibi Muhammed Nazar Zerif Beyle bir oňlamady, yok şuwurdy, bir beriýäs diýdi. Inni häzirki döwür bilen deňeşdirenimde şol teklip şu wagt gowy amalaşýa soňky döwürlerde. Egerde adatlygyň jurnalistleri Türkmenistandan bolan habarlary tapsalar, onu şonu ilkinji orunda goýýarlar. Bir taýýar materiala giden oklar. Yönü önkü dövürde şol tayar materyali, şol radyo tarafından tayarlanan materyali tercüme vermek meyli yok orudu. Yine sonkü dövürde azatlık radyosu has Türkmençe oldu. Has Türkmen'in içine girdi.
Sonra bir vakitte Muhammed Zerif Nazar'ın Türkmen sağlı jurnalistlerle katnaşığı Korona adam hükmünü radyanın tarihine girenliği belleniliye. Şu arada siz neyme edip bilecek Zerif Nazar, bir topar adamı işe çekti, hizmettaşlığa çekti, sonun birlikte de adatlığın gepleşiklerinin mazmunu bağlaştı diyen fikirlerim ediliyor. So sizin işlerin doğruluğunuzu adatlığın gepleşiklerinin bir yarım sağada, hatta iki sağada çıkanlık ediliyor, orijinal gepleşiklerinin günün efiresken. Şu yada ilin ağırlıkta ne ahil fikriniz var?
Büyük hakikatten hem şeyle, Türkmen jurnalistlerinin yerlerdeki adamların adatlık radyosu ile katmaşığını yolu oyun Muhammed Zerif Nazar bollu. Yine de gaytalav aysak yazıcı hem tercimeçi Mergen Hümmet Günvatar'a çıkanını Germania gelenini onu öyüne çağırıp onun ile gürleşip şunun ilkinci edek interviyu almanı başaran adam Muhammed Zerif Nazar şun ile birlikte Türkmenistan'ı iki edek vardı men bilişimi göre Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'tanım dine Muhammed Nazar Zerif interviyu alıp illi. Başka interviyu yok Niyazov'un alınan ya da kurun olan interviyu yok. Şulurda edilen hizmetler gati köp. Yönü şul devurda bunu tarihi mümkünçülük bollu, şert açıllı. Şul devurda şeyle katmışlıkları yolu koymak ansattı. Mesela men bir neçik edek adatlık radyosumuna çıkış ettim. Men dine öz misalıma yüzleniyem. Başka bir adamın misalına değil. Şuların hiçbirini beni o güzin komiteti çağırıp ya da beyleki Bizim kullukta hizmet ediyen adamlar öz yanına çağırıp bana hayvat atmadılar. Hiç hile hayvat bulmadı. Yani bir gezek, ben öz yazıcımıza, belli yazıcımıza adatlık varada çıkış etmeyi teklif ettim. O merkez gazetlerde çıkış ediyordu. Sen şol sahanını adatlık radyosülenim çıkış et deyip teklif ettim. Sonun iyi yanından beni KGB çağırdılar. Sen ne için başka adama ünde uçuyen deyip şol meselede ben kainci eşittim. Şol devurda te 90'cı yılların ayaklarını çiğnli, yani Türkmen aşığının at avrayı belinde kalıp altın heykeli kaldırlayan devre çiğnli, Türkmenistan ile gürleşmek, Türkmenistan'ın jurnalistleri çekmek yengil bollu, ansat bollu. Muhammed Zerif Nazar şol mümkünçülükten peydalanlı.
Şimdi Kudayverdi Ağa, siz şu Türkmen intellektuarlarının ya Türkmen yazılarının, Türkmen jurnalistlerinin şu mümkünçülükten peydalanmak fırsatını ulanıp bilişleri ya da bundan çeke duruşları ile bağırlıkta neye maydıp bilecek? Sebebi bilçeme diyali şu Türkmen sahanına Sapar Murat Niyaz'ın şahsiyet kultunun güyüşlenme ile birlikte köp yazı sahir ya da jurnalist ve intellektual adamlar, fikri var adamlar, fikirlenip bilen adamlar cemiyetçiliğe fikrini yetirmekten mahrum molli. Ama olan kaviri adatlığın mümkünçülüğünden belli bir derecede peydalansa da beyleki bir topar adam köplük esasan adatlık gülen hizmettaşlık etmekten çekindi. Yani öz intellektini, öz düşüncesini tabiinliğe kurban etti. Nasıl yağda evlen ağırlıkta neye maydip bilecekse?
Bir de öğren bir kıyım mesele, ne verim her bir adama ayrıtınlıkta çimileşmek gerekin kadip fikir ediyen ve 1994 yıllı beni adatlık radyosumla çıkış ediyenliğim için SSR Yazıcılar Birleşiği'nin ağırlığından öçürdüler. Şu yığınıza benim özümü çağırdılar. Yunanın sonunda da ettiler. Nasıl vatanı karalayan, ona sıltık atlayan, sonun içinim senin oranın yazıcıların hatarında değil deyip beni ağdalıktan çıkardılar. Şunla birlikte özünü men komitette işleyen diyen adam menle gürleşip menin gayret etmelidigimi, menin çıkış etmelidigimi aytdı. Mana güvünlük verdi. Bol yazılar birleşiginin ağdası sen bol bolma onun hiç bir tapavudu yok dedi yazan zadın üçün dedi. Yani öz maksadından bir halka hizmet etmek, hakikati aytmak niyetinden el çekme deyip aytdı. Şol mümkünçülüğüm bollu başaran adamlar için. Beylekiler elbette, kariyerler bollu. Dine bir belli maksat için radyoda çıkış ettiler. Şol radyoda çıkış ediyor. Onun sebebi sorulunu da özünün kaysıdır bir işinin, kaysıdır bir kayışının amalı aşmadığına diye şunu amalı aşırma için komitetin işgarlarının ünüsünü özünü çekme için çıkış eden adamların bollu. Son olur şu çıkıştan el üzüldüler, son katlaşmadılar. Beylikli yerleri öz vazifesi için, kovu aylık alma için şeyle de prezident ile birlikte mut, daşarı yurtlara gidip gelmek mümkünçülüğünün peydalanma için adatlık radyosu ile düğününün katlaşık açmadı.
Şimdi bilşimiz yani adatlık radyosu sovet doğrununa şu metduot arkalı neyaletlerini olur hakta hatta film hem dörödüllü. Çol doğurdu Dönükler ya da hainler deyip makale yazan tanımal Türkmen yazısı Seyit Niyaz Ataev son öz aitmağına göre, sonun birlikte de onun fikirdeşlerinin aitmağına göre adatlığın esası dinleyicilerinin biri oldu. Şeyle de odur Pravda'nın havarçısı olan yazı Türkmenistan'ın ulu vazifelerde işleyen Rahim Esenif hem adatlık radyosu ile hizmettaşlık etti. Şimdi şu yağda ya ne akili baka veriyorsunuz siz yazı hükmünü? Onların fikir düşüncesine doğurduğunun bir övürlüşük borlu mu? Sol övürlüşük beylik adamlara ne akili tehir yetirenler ödeyorsunuz?
Hakikaten hem şoların dünya karayışına ütköşüklük bollu olur. Hakikata durmuşta boğulayan yağdaya, şertlere başka çıkarak başladılar. Önkü bir tennesinin, kanınasının usul bilen değil. Hakikattan ol bollu. Olar öz işleri bilen, maksatları bilen belli derecede hakikata hizmet ettiler. Meselen Seyit Niyaz Ataev var da ben bir neçe tankıydı bellik aittim. Şol yazan makaleleri hem de çıkaran dokumental film için. Şunu Seyit Niyaz Ataev yok. Kuşvörttür hem kabul ediptir şol öz täsirini. Şol döwürdäki radionyň habarçysy Sapan Murat Öwezberdiýewiň üstü bilen maňa ýetirdi. Şoňlen birlikde Rahim Efendi hem şeýle, "Olam nomer 1 kommunistleriň biridi. Nomer 1 bolmanda da ikinji garaz öň öňdäki kommunistleriň biridi. Olam Azatlyk radiosu bilen gowy gatnaşyk etdi." Beýleki bir adam görnükli ýazyjy Türkiş Cumagelli de Azatlyk radiosu bilen gowy gatnaşyk etdi. Meselen Türkiş Cumagelli bu nalyş diýip bir publisistik çıkışı var, ulu çıkışı milletin şu neşe belasını, triyet belasını gidişi var da. Men buna katı nalış ediyen, ağlayan bizim derdimiz deyip, şol mühüm meselani, in mühüm fikirini Adatlık Radyosu'nun üstünden aittı. Adatlık Radyosu şeyle adımları mümkünçülük verdi. Olur şol mümkünçülükten kuvup edalanırlar.
Şimdi Hudayr'da siz bir sehvetteşlikte şu Türkmenistan'ı Ulu wezipeler diýişlen, görnükli ýazy bolan Rahim Esenow bilen taşary ýurtda ýüridik ilimleriň doktory bolan hem Adatlyk radiosynyň düýün tutan intellektuallaryň biri Amanberdi Murady mehmançylyga çagyranyňyz aýtdyňyz. Bu elbetde belli bir taryhy döwürlerde dürli-dürli lagerlerde bolan adamlar. Siz şolaryň öýdäri söhbetdeşliginden ýa Şolaryň birek-birege goýan hormat syýlygyndan nähil netije çykardyňyz? Şu arada näme aýdyp bilersiňiz?
Bu arada meniň gurulýasym gelýär, hakykatdan hem bir şeýle boldy. Ol biziň öýümizde, biziň ýaşlygymyz Amanberdi Murat, onuň maşgalasy da ýanynda diýip şeýle hem Rahim Esen bir saçyň başyna oturdylar, gurulaşdylar. Ýogsa Rahim Esen öň ilkinji nowatda Pekan pesasyna Amanberdi Murady tanqytlapdy, soňky proza eserlerini de Amanberdi Murady tanqytlady, ýa-da şonuň prototipini, şol tipdäki adamy tanqytlap geldi. İkisiniň duşugyny şol ýagdaý ýatlanmady. Amanberdi Murat onuň bir gaty örjek bolmady. Sen şeýle atlar ýazdyň, şoň üçin menden ötün şora diýen ýaly talap bolmady Aman agadan. Olar gow gurrum etdiler. Ýöne Amanberdi Muradyň bir aýdan wady bar. Geçen watançylyk urşunyny nemis halkyny näçe tanqyt etseler de, olar Gitleri ýok etmek üçin bir näçe gezek synanmyşyk ettiler. Şol sıymamışlıkta özünü kurban eden adamlar var. Yani siz Stalin'i yok etmek için hey bir sıymamışlık ettiniz mi? Hey bir şunur yali yağday bollu mu deyip Rahim Esenov'dan sordu. Rahim Esenov elbette hiç fili cevap verip bilmedi. Sonra şol umumu yağdaya geçildi. Sonra Rahim Esenov Amanberdi Murat'tan alyan aylygyny sorady. Näçe aylyk alyan diýip. Amanberdi Murat pensiýa alýar, elbetde şol alyan pensiýasyny aýtdy. Şol 2000 Deutsche Marka ýa-ni nemis markasy töwereginde pul alýar eken her aýda mundaşynanym. Fronta gatnaşan üçin 600 German markasyny alýar eken jemi bir 3000 German markasyna çinli pul alýar eken. Özüm Awstriýada ýaşaýan aýratyn jaý bar. Soňra Amanberdi Murat maňa hally diýdi. Hally men şu pul meselesini agdamal däl, ýöne men oňa ýörüçe aýtdym diýe. Sebäbi Rahim Efendim urşa katmaşdy diye. Ol urşa katmaşyp häzir näçe pul alýar? Men urşa katmaşyp näçe pul alýan? Goý şonu deňeşdirsin dip men şu zatlary aýtdym, ýogsa bunu aýtmagyň gereği ýok dip maňa düşündürdi. Ine şeýleri ýagdaý boldy. Ýöne umman ikisi parahat gurulaşdylar, umutluk bilen hem ayrılışdılar. Başka hiç gelir dava ya da bir yerini yargarmak ya da bir yerinin katı görmek yani rahatlar bulmadı. Men şuna şayet buldum. Yine de şol duşlukta Amanberdi Murat'ın bir aydan sözü berk yardımda galli. Olmanı öyünün salgısını verdi, adresini verdi. Yöne ben ol bir vaktinde barıp bilmedim. Aman ağa etti, benim komşuyum dedi. Nemis dedi. Ol nemis urş yıllarına kuruluşuk işlerini işlettir dedi. Yani akopları kurmak, darımları kurmak, belki korunmak, seriştelerini kurmak işinde işlen kuruluşukçu, injiner, yöne harbi kurulukçu dedi. Men şol adama her gedek duşanımda siz nemisler yesirlere gatı yoğuz darıştınız deyip aytyan dedi.
Huda verdi halli sökvettaşlığı katnaşıp berin urlunuz sen köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, keyifleşiklerimi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlığın solkunlarından ayrılmam.